Вітаю вас в ефірі. Програма «Свобода за тиждень». В студії я, Мар'яна Драч. А сьогодні у програмі: кого і за що в Україні зможуть посадити за новим законом?
Україна прийняла пакет норм, правил і стандартів Російської Федерації. Це стосується свободи медіа, свободи мирних зборів, свободи громадських організацій.
Чи висуне опозиція єдиного кандидата, та що пропонує Віталій Кличко?
Я хочу змінити цю країну. У мене є бачення, я розумію, що це велика відповідальність. Я готовий до цього і я впевнений в своїй перемозі.
Українське питання на слуханнях у Сенаті США. Чого чекати українцям з Америки?
Те, що в Сенаті Сполучених Штатів не було прийнято таких радикальних рішень чи радикальних
рекомендацій, там рішення могли
стосовно санкцій, це підказує, що Вашингтон вважає, що можливості діалогу, можливості знаходження магічної формули домовленості, вони ще зберігаються.
І про все це вже за мить. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Глибоку стурбованість подіями в Україні висловлюють Європейський Союз і Сполучені Штати. Громадські активісти і правозахисники в Україні в один голос б'ють на сполох. Все це через нові ініціативи Верховної Ради, яка у четвер вирішила обмежити права громадян на проведення масових акцій, а також свободу слова і преси. Але спершу слово співавторам законів. Вони кажуть, що Україна на ділі стає правовою державою і буде більше захищати права громадян. Народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко в інтерв'ю Радіо Свобода.
Мирна акція протесту захищається і Конституцією, і діючим законодавством. Все, що пов'язано з насильством, небезпекою для людей, це не є мирною демонстрацією. Мирна демонстрація, мирне пікетування, яке не паралізує діяльність установи чи якоїсь організації, не потребує особливої уваги влади.
Колега Вадима Колесніченка, регіонал Володимир Оліник, захищає зі свого боку кримінальне покарання за наклеп.
Якщо тільки свідомо, як кілер, знаючи про те, що ця інформація недостовірна, починає підривати ділову репутацію громадянина, і це робить системно свідомо, дає предмет кримінального провадження. От практика застосування цієї норми покаже в цьому році. А я вам скажу, зупинять тих, хто заздалегідь знає, що розповсюджує неправду, але ніхто не постраждає, хто працює як професіонал і знає, що кожне слово він може підтвердити.
Куди ж рухається Україна? Гостями студії Радіо Свобода були Геннадій Москаль, народний депутат від Батьківщини, Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва, і Роман Головенко, керівник правових проєктів Інституту масової інформації. А їх розпитував наш колега Віталій Портников і у відповідь почув.
Особливо от законопроект Колесніченка і Олійника, він має основну психологічну мету – залякати активістів Майдану і підбадьорити саме виконавців, які зараз підпорядковані державній владі України. Ну, але, звичайно, що є інші норми в законі, які, наприклад, стосуються змін до Податкового кодексу, і там є така ознака, що мені здається, що може бути використана, наприклад, для зняття Віталія Кличка з виборів, може бути вмонтована в той механізм. Тобто законопроект дуже комплексний, і це, ну, як на мене, це було доволі очікувано, тому що стиль дії влади і теперішньої владної еліти, він прослідковується такий, що все, що вони досягли завдяки насиллю і безпреділу, і вони просто показують свою психологічну стійкість, чого, на жаль, не очікували наші лідери опозиції і лідери Майдану зараз.
Це, до речі, це питання, що що значить, що не очікували, що очікували, задав вас питання, значить,
ну,
що,
перше, що це, да. Давайте я трошки доповню, що пан Олійник і Колесніченко, в них нема стільки розумового потенціалу, щоб написати такий великий законопроект.
Ви падаєте під статтю про наклеп.
Так, запросто.
Ми ще не знаємо, чи закон опубліковано.
Да, да. Якщо навіть буде опублікований, я абсолютно так скажу. Питання в тому, що вони просто виступили в ролі Попа Гапона, значить, і пішли, і повели цей законопроект в парламент протягнули. Але ж всіх же, як знаєте, в 95-му році, кого вів Піп Гапон, розстріляли, а чомусь Піп Гапон оказався в Англії з великими грошима. Так, тут це є, вже давно над цим законопроектом працювали, а тут його тихенько внесли під шумок, щоб ніхто не розібрався. От я особисто питав депутатів з партії регіонів після голосування: хлопці, за що ви піднімали руку? Ніхто не знає зміст ні одного законопроекту.
Олександр Сушко, я так розумію, що ми вас маємо вітати вже як іноземного агента, як ваша організація, напевно, підпадає під
так це чудово. Так, наша також іноземних агентів.
Я думаю, що кожен громадян громадянин України стає іноземним агентом, тому що...
З тієї чи іншої точки зору.
Як не крути, дивіться. Ми вчора навіть констатували інший факт, що якщо слідувати цим приписом буквально, то найбільшим іноземним агентом у нас є українська держава, уряд. Адже саме уряд є найбільшим навіть не позичальником, а отримувачем безповоротної міжнародної допомоги. І від ЄС, і від США, і від багатьох міжнародних організацій. Тому якби уряд ставився до норм закону для всіх на рівних, то відповідно він би почав з себе. Але питання в іншому. На сьогодні, власне, уряд дає нам відповідь на питання щодо вектору інтеграції, щодо тих цінностей, на які він спирається. І очевидно, що ми бачимо, що місяць тому нас запевняли, що оці відносини з Росією, знижки, позики, це все лише економічна співпраця, прагматична, яка не має ніякого далекосяжного наслідку для розвитку країни. Натомість ми ж знаємо, що таке інтеграція. Інтеграція – це прийняття норм, правил і стандартів. Вчора Україна прийняла пакет норм, правил і стандартів Російської Федерації. Причому всеохопно. Це стосується свободи медіа, свободи мирних зборів, свободи громадських організацій і так далі. Тому влада дає відповідь нам, яким напрямком вона рухається. Тому я думаю, що це шлях і час, і момент визначитись для кожного з нас.
Я хотів би, щоб ви, пане Геннадію, все ж таки сказали, наскільки можна говорити, що для опозиції є неочікуваними така тактика влади. Тому що мені здається, що очікувати якогось реального діалогу впродовж вже тих подій, які ми спостерігаємо останні тижні, теж було б не дуже реалістично.
Ні, сказати, що це не було очікуваним. Очікуваним було, тому що йшли розмови про те, що вони хочуть упростити процедуру притягнення народних депутатів України до кримінальної відповідальності.
Так, перед цим голосуванням.
Так, перед цим голосуванням це вже було і розглядалося на фракції, вже було в засобах масової інформації. Все там інше, що комуністи там вели про нацизм, фашизм, там вони це вже з цією ідеєю носяться з 12-го року, і науково-експертне управління все завертало і казало, що його навіть не можна приймати ні в першому, ні взагалі відкинути. Було... Ми знали про цей законопроект, і в нас в комітеті він був і визнаний як корупційним. Є, будемо казати, лобістським, значить, і направлених тільки проти конкретної особи, це Юлії Володимирівни Тимошенко. Так, будемо казати, швидко дуже йшли, що навіть забули внести до Кримінально-процесуального кодексу то, що суд, коли може і слідчі, може одна із підстав зупинення досудового слідства, це переховання підозри наданого слідства і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, його місце знаходження невідомо. Як воно абсолютно не йде. І друге, нарушено право на захист, змагальність свобід, свобода в наданні суду своїх доказів і доведення перед судом і їх переконливості. Ці засади гарантують підозрюваному обвинуваченню, вчиненні кримінального правопорушення, особисто участь в кримінальному провадженні. Ну, ще заочні суди, слухайте, навіть трійка ніколи під час масових репресій Радянського Союзу нікого не засуджувала, а засуджувала тільки на основі особистих визнань. Якщо людина не визнавала закон і не визнавала, і суду не було, це була одна із теорій Вишинського, а це взагалі перескочили все, що тільки можна, порушили все, що тільки можна.
Я хотів, пане Романе, вас запитати, от українські журналісти, чи це не будуть ці всі закони, чи додатковим тиском на тих, хто намагається ще зберегти якусь професійну гідність, і так в непростій ситуації, які знаходяться українські ЗМІ?
Однозначно так, тому що є криміналізація наклепу, є обов'язкова реєстрація новинних вебсайтів тепер, і може воно буде відчутно, ну, не зовсім так одразу, але поступово, звичайно, що гайки закручуються. І, ну, є інші норми з приводу там збору інформації про посадовців, з приводу там образи, наприклад, державного виконавця чи щось тому подібне. Тобто закон, ну, настільки широкий і комплексний, що був би журналіст, норма для нього знайдеться.
Це от питання до громадянських активістів також, пане Оксано, тому що мені здається, що ці парски громадянського суспільства, які виникають, вони зараз будуть за російським зразком фактично вичавлюватися і на зміну більш-менш реальному громадянського суспільства, хай ще не довершеного, хай ще там скажімо, прийде громадянське суспільство, спонсороване владою. Тобто ви розумієте, як це ми бачимо в Росії.
Це частково вірно в тих умовах, коли для цього є певний ґрунт у суспільстві. У російському суспільстві є достатньо широкі такі підстави і суспільні прошарки, які готові працювати на владу, щиро. І влада цим користується. В нас цей прошарок набагато менше, він фактично ледве помітний. Тому тут йдеться про те, що навіть російський досвід, я от за останню добу вивчив декілька серйозних матеріалів про те, як в Росії втілюються оці драконівські закони проти громадських організацій. І як виявилося, що в російських громадських організацій уже накопичено, навіть в тих гірших умовах, ніж у нас, уже накопичено достатній досвід, який вчить нас тому, як подібні закони можна ігнорувати, як їх можна використовувати для затягування будь-яких справ проти громадських організацій, яким чином можна мобілізуватися, чи навіть перебудовуватись на марші з тим, щоб міняти певні організаційні форми і продовжувати діяльність. Тому навіть якщо ми собі уявимо, що все піде найгіршим сценарієм, і через 3 місяці ця норма запрацює, вона відкладена, її запровадження на 3 місяці, згідно цього так званого закону. А дійсно, у нас громадські організації, навіть на відміну від бізнесу, який був придушений всі ці роки, у нас відносно гарне було законодавство для громадських організацій, причому недавно ухвалене, і всі тому раділи. Це сприймалося як перемога громадянського суспільства. Але в мене питання, а чому громадянському суспільству має бути легше, ніж всім іншим? Давайте ми теж, да, ми маємо вчитися боротися з тими реаліями, які є. В нас не повинно бути ілюзій, що ця країна, ця держава дбає про хороші правові рамки. Вони нам показали, фактично, дали виклик. І я думаю, що найближчі дні громадські організації будуть координуватися, будуть збиратися, будуть розробляти шляхи дій. З одного боку, це боротьба за скасування даних законів, а з іншого боку, план Б – це розробка певних сценаріїв, яким чином не припиняти свою діяльність навіть за цих умов, які, ми всі сподіваємося, є дуже тимчасовими.
Отже, влада, напевно, теж усвідомлює, що цим законом будуть опиратися. У неї теж є план Б.
Воно буде направлено не тільки проти там народних депутатів, проти громадянського суспільства, в першу чергу проти журналістів. Оце, що ми на 22-му році незалежності стали екстремістською державою і ввели поняття таке екстремістська діяльність. Ну, у нас що є Чечня, Кабардино-Балкарія, чи в нас є якийсь там Дагестан, чи є інші мотиви щодо цього, якщо влада вже людей, які вийшли на мирні акції протесту, сприймає як екстремістську організацію, ну, це вже, мабуть, якась фобія і дуже великий страх. І тому, що би ви не писали, вас можуть теж сказати, що ви тут підбурюєте екстремісткою, тут же чітко дали, що таке визначення екстреміст. Я подивився по російським міркам, ну, то вони піонери в коротких штанішках. Вони написали дуже мало і дуже коротко, в нас тут на цілому листі. І щодо наклепу, ну це взагалі, я би зрозумів, якби це стосувалося простого пересічного громадянина. От його дійсно ніхто не має права сьогодні там щось на нього наклепати. Але, вибачте, ціла маса політиків, ціла маса депутатів, ціла маса міністрів, урядів, чиновників, ну, згідно тим же Європейського суду з прав людини, чим вище посада, тим вище немає меж для критики. Тобто, сьогодні фактично влада поставлена поза критикою суспільства, поза критикою політичних партій, опозиції і тому подібне, тому що зразу наступає кримінальна відповідальність, кримінальна відповідальність, кримінальна відповідальність і тому подібне. Ну як, вибачте, тоді для чого ми приймали закон про інформацію, для чого ми приймали закон до доступу до публічної інформації, для чого ми дійсно ратифікували, приєдналися до Європейського суду з прав людини, які в вказував, що для чиновників нема такого поняття наклеп. Терпи, якщо ти не хочеш, складжай свої повноваження, іди в розряд пересічних громадян, і ніхто тебе не труне, ти будеш захищений. Але сьогодні це захистили владу, захистили провладних депутатів, міністрів, адміністрацію президента, а прості громадяни так і лишилися безправними. От в чому питання.
Ну, я думаю, що в цьому був, в принципі, і сенс цього всього законодавства. Ми прекрасно розуміємо, що кожна з цих статей, вона є фактично відповіддю і на мирні протести.
Пане, Віталій, я зайшов до вас на Радіо Свободу, каски. Написано преса, заборонені. Каски заборонені, але не заборонено міліціонерам бити по голові цими дубінками.
Ну, може, це просто полегшення роботи?
Ні, щоб каски не можна. Завтра буде епідемія грипу, ви не вийдете з марлевою пов'язкою на вулицю, тому що з пов'язками в громадських місцях.
Так, не можна було, не видно обличчя.
Якщо буде великий похорон, поховати людину не можна буде.
Більше п'яти машин.
Більше п'яти машин.
І весілля не можна провести.
Весілля теж треба йти дозвіл, тому там не написано для якої категорії.
Про те, що варто очікувати від нових законів в Україні з народним депутатом Геннадієм Москалем та експертами Романом Головенком та Олександром Сушком, говорив журналіст Радіо Свобода Віталій Портников. Напередодні подій у парламенті, коли провладні фракції без обговорення ухвалили бюджет, а також цілу низку законів, які, на думку оглядачів, значно обмежують права та свободи, до студії Радіо Свобода у Києві завітав один з лідерів парламентської опозиції, голова партії «Удар» Віталій Кличко. Про єдиного кандидата на виборах, конфлікти всередині опозиції та про оцінку бюджету країни з Віталієм Кличком говорила Ірина Штогрін.
Чи може опозиція, пане Кличко, якось протидіяти цьому процесу? Чи ви братимете участь все-таки в обговоренні бюджету?
Ну, я хочу ще раз звернутися і сказати, що бюджет на сьогоднішній день – це, після того аналізу, який ми зробили, це бюджет розкішних палаців міліцейських кіків. Тому влада на сьогоднішній день хай не обманує людей, і в цьому бюджеті немає підвищення мінімальних заробітних плат, немає пенсій. Тільки мізерне підвищення, але воно буде відбуватися тільки з липня місяця. Там немає соціальних виплат. По-друге, там в цьому бюджеті діра і рекордна діра. По оцінках експертів, які проаналізували бюджет, ця діра може збільшитись до кінця цього року до 110 мільярдів гривень. Що це означає? Що цей бюджет нереально до виконання, і багато бюджетних сфер, незважаючи на зараз обіцянки, залишиться без грошей.
Бюджет поганий, але влада може його ухвалити, скажімо, на виїзній сесії. І що може зробити тут опозиція?
Ми пропонуємо зробити круглий стіл, обговорити ці ключові речі. Але у нас таке бачення, що партія регіонів не хоче ніяких обговорення, замулює очі і буде спробувати будь-яким чином протягнути свій бюджет. Цей бюджет не для країни, не для людей. І ми розуміємо, що це несе великі наслідки і ризики для країни.
У нас є слухач, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго дня. У мене таке питання. От стався на днях конфлікт Анатолія Гриценка з фракцією «Батьківщина», так його не допускають. Ми знаємо Гриценка як чесну, порядну, відповідальну людину. От чи можете ви пояснити, чому відбуваються у лавах опозиції такі конфліктні ситуації, і якось не досить прозоро єднається громадське суспільство, яке хоче змінити правила гри в Україні?
Дякую вам за ваше запитання. З великим задоволенням я змог би відповісти чітко. І я впевнений, якщо на цьому місці буде Арсеній Яценюк, голова фракції «Батьківщина» Верховної Раді, і він змог би чітко, аргументовано відповісти на всі ваші питання. Я, як голова фракції «Український демократичний альянс за реформу», відповідаю за фракцію і можу коментувати всі дії, які відбуваються в нашій фракції. Що стосується внутріфракційних конфліктів, воно, можу сказати, не додає цій політичній силі. На жаль, таке відбувається, але я хочу уникнути від коментарів.
Головне, що про що запитують люди, а журналісти Радіо Свобода щодня спілкуються з людьми на Майдані, це вони питають про перспективи розвитку і поширення Євромайдану в регіонах і співпраці опозиції, парламентської опозиції з громадськими організаціями. Яка тут тактика і стратегія удару?
Я 100% впевнений в тому, що Майдан повинен розростатись. Майдан повинен бути не тільки у Києві, повинен бути також і підтримуватись в інших місцях України. Ми знаємо, такі майдани відбуваються в Донецьку, в Харкові, не тільки в Західній Україні. Донецьк, Харків, Дніпропетровськ. Перше наше завдання. Ми всі хочемо, щоб наша країна розвивалась по європейським, по демократичним правилам гри. Цією владою зміни і реформи зробити неможливо. Це зрозуміло всім. І ми повинні домагатись дострокових виборів. Виборів президента, виборів Верховної Ради. Іншого шляху немає. І повинні об'єднатись.
Осередки удару в регіонах вміють співпрацювати з активними людьми?
Ми співпрацюємо. Ми співпрацюємо з активними людьми, ми стараємось донести наші меседжі, ми стараємось об'єднати людей для спільної боротьби, для боротьби за зміни. Зміни на краще для кожного українця. І кожен повинен розуміти, що він отримує на цих змінах. Не тільки зміну влади, а він повинен отримати зміни в своєму житті на краще. Яким чином ми також пропонуємо цей шлях? Одне хочу сказати, багато критики є. Так, дійсно, ми ніколи цим не займалися, а ми вчимось, ми спробуємо, ми намагаємось і ми робимо це. І у нас є достатньо непогані результати.
У нас є слухач, говоріть, будь ласка.
Добрий день. Скажіть, будь ласка, що ви будете робити, як все-таки наш той суд приватний зніме вас з перегонів президентських? Дякую за відповідь.
Дякую. Влада на сьогоднішній день намагається зробити ще, щоб знищити мене як основного конкурента Януковича. Вони розповсюджують чутки, що тобто Кличко не громадянин України, вони розповсюджують чутки, що не має балотуватись на посаду президента.
Що ви податки не платите в цій країні?
Що податки не плачу. І намагаються стільки чуток, стільки брехні. Ну, це називається «Welcome to Ukrainian politics», добро пожалувати в українську політику. Ще раз хочу запевнити кожного. Нема ніяких підстав зняти мене з балотування на посаду президента України. З дня оголошення України в 91-му році я є громадянином України. Я весь цей час мешкав у Києві, прописаний у Києві. А так, дійсно, я як спортсмен, а спорт не може бути обмежений рамками одної країни, від'їжджав, працював, від'їжджав, боксував, але всі знають, де поєдинки це не відбувалися. Будь-яка країна завжди піднімався український прапор та лунав український гімн. Я завжди підкреслив, що я українець. А все інше – це намагання.
Є ще одна річ. Кажуть, що опозиції зараз не дуже добре оголошувати єдиного кандидата від себе, оскільки, мовляв, президент знатиме, хто це, і тому вся сила адміністративного ресурсу і переслідування всі будуть стосуватися саме цього кандидата. Як сказав той самий Олег Медведєв, скласти яйця в одну корзину, а тоді опозиційні яйця в одну корзину, а тоді президент знатиме, де вони і зробить з них яєчню. Ви не боїтеся, ви взяли цей вогонь на себе, ви говорили раніше і кажете зараз, що ви будете балотуватися у 2015 році в президенти. Це означає, що ви готові до цього тиску?
Це знаєте що, я хочу порівняння таке, як ти йдеш в бой і знаєш, що тобі потрібно перемогти. І ти думаєш, а може бути мене, як в боксер, на боксерський поєдинок, може бути мене бити не будуть, може бути, якщо ти готовий іти в бій,
і готовий перемагати, і розумієш, що це буде непросто. Ти повинен брати на себе відповідальність, ти повинен рухатись. Таким же самим чином, ми будемо ховатись і казати, щоб цього не було, боятись чого. Мені нема чого боятись. Я працюю чесно, прозоро, я хочу змінити цю країну, я хочу змінити Україну на кращу, я знаю багато прикладів, і у мене є бачення, я розумію, що це велика відповідальність, я розумію, що це... І розуміючи, що буде бій непростий, я готовий до цього, і я впевнений в своїй перемозі.
І через який механізм, Віталій? Як це можна зробити?
Ми тиснемо на владу, ми закликаємо до круглого столу. І...
Без компромісу з народними депутатами, позафракційними, чи частиною фракції партії регіонів, це неможливо.
Тому, тільки через вибори президента, якщо так не йде, через вибори президента. Повинен виграти опозиційний президент, який готовий взяти на себе відповідальність для того, щоб сформувати більшість Верховної Ради через вибори, дострокові вибори це може бути, для того, щоб повернутися до Конституції 2004 року.
Ви, як лідер фракції «Удар», чи ведете ви переговори, ваші колеги по фракції з народними депутатами, які входять в провладну більшість, щодо того, щоб таки повернутися до Конституції 2004 року? Чи є такі люди в парламенті готові піти вам на зустріч?
Влада на сьогоднішній день розраховує тільки на одне – силове залякування. Залякування всіх громадян України. І в тому самому числі багато депутатів з партії регіонів також залякані. Вони розуміють, що на сьогоднішній день країна не розвивається. Але вони бояться, ще бояться висловити свою думку. В особистих розмовах в Верховній Раді, які я веду, спілкуючись з різними депутатами, вони підтримують. Але офіційно перед журналістами висловити свою думку ще бояться.
Головне, щоб вони не побоялися проголосувати, якщо таке питання буде ставитися на голосування.
Я впевнений в тому, що якщо таке питання буде ставитися, це буде таємне голосування, вони зможуть надати голоси.
Чи знаєте ви, як протидіяти провокаціям? Тому що, зокрема, події під Києво-Святошинським судом і попередні події, вони вказують на те, що це чи не найскладніша річ задля того, щоб втримати рух Євромайдан у мирних рамках?
Ми спілкуємося з людьми, які відповідальні за 10 людей. Ми розбили всіх учасників, які знаходяться, активних учасників Майдану на десятники, сотники. Кожен відповідає за тих людей. І в ніякому разі не піддаватись на провокації, яких, на жаль, відбувається дуже багато. І завдання влади, щоб ці провокаторами вибити з нормального руслу Майдан, щоб були провокації, щоб очернити чи поставити такі...
А ви досліджували от тих, кого називають провокаторами? Це люди, які просто свідомо хочуть якихось екстремальних дій, тому що вони вже втомилися чекати? Чи це все-таки якісь проекти влади, щоб зробити опозиції черговий урок того, що їй не треба займатися такою політикою?
Я впевнений, що це проекти влади, але багато людей також піддаються на ці провокації. Я був учасником подій на Банковій, я бачив це, я зупиняв людей і звертався до них, в ніякому разі не влаштовувати силовий сценарій. Багато таких, як можна сказати, гарячих голів казали, зараз ми підемо штурмом на Беркут, ми візьмемо каміння, ми будемо відстояти. Я сказав, ні в якому разі силове протистояння – це мирна демонстрація. І будь-які спроби силового втручання – це дає підстави нас, в першу чергу, опозицію, звинуватити в тому, що ми причетні до таких речей, які дуже негативно можуть сказатись на цей мирний, на мирний тиск, на мирну демонстрацію, і я впевнений, що це наша сила в цьому. Якщо ми будемо звертатись до силових дій, я впевнений, що перспектив нема, великі ризики, і ніхто нас підтримувати в цьому не буде.
Ірина Штогіна спілкувалася з одним із лідерів української опозиції, головою партії «Удар» Віталієм Кличком. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Причини того, що відбувається в Києві, пов'язані не лише з проблемами внутрішньої конфронтації всередині країни, а й у тому, що спільної думки стосовно долі України не можуть знайти Брюссель і Москва. Таку думку в розмові з Інною Кузнецовою висловив колишній держсекретар МЗС України з питань євроінтеграції, надзвичайний і повноважний посол Олександр Чалий. Розмова відбулася після слухань з українського питання, що відбулися у Комітеті закордонних справ Сенату Сполучених Штатів.
На мій погляд, сьогодні все ж таки існує консенсус у світі того, що Україна, якщо вона хоче бути цивілізованою європейською країною, повинна вийти з цієї кризи за рахунок діалогу, політичних домовленостей через механізми круглого столу. І навіть те, що в Сенаті Сполучених Штатів не було прийнято таких радикальних рішень чи радикальних рекомендацій
там рішення не могли
стосовно санкцій, це підказує, що Вашингтон вважає, що можливості діалогу, можливості знаходження магічної формули домовленості, вони ще зберігаються. Це тому, на мій погляд, сьогодні всім владним елітам України потрібно дві ключових ідеї. Ми повинні відійти від конфронтації. І ми повинні сісти за круглий стіл. І ключовими питаннями роботи цього круглого столу це знаходження компромісу, як нам вийти з цієї глибокої політичної, а я вже не боюсь сказати, і економічної кризи. Тому що якщо політична нестабільність буде продовжуватись, то нас очікує дуже складні економічні ускладнення найближчим часом. Тому, на мій погляд, чого я хочу додати? Мені здається, що нам потрібно для нашого ж іміджу в світі уже на сьогодні запросити на цей круглий стіл представників Європейського Союзу і представників, знову, можливо, комусь це не сподобається, Російської Федерації, оскільки давайте вспомнимо, що певним поштовхом для цих всіх подій відбулось те, що в Вільнюсі не було підписана угода про асоціацію, і Майдан у нас називається Євромайданом, за Євроасоціацію. А ключовим моментом, на який влада наголошує, чому вона не пішла на підписання, незважаючи на раніше декларовані цілі, що був досить серйозний тиск Росії.
Тут, очевидно, можна згадати Збігнєва Бжезинського, який говорив в інтерв'ю «Українській правді» про те, що потрібно якось так вести розмови для того, аби Російська Федерація почувалася навіть і сама ближчою до Європи, якщо Україна буде ближчою до Європи.
Дійсно, це людина, яка вміє коротко формулювати дуже серйозні змісти.
Бо інакше в Росії все буде Китай, так?
Тому що ви розумієте, якщо сьогодні наші політики дуже часто цитують ті позиції, які вже, наприклад, Дзержинський давно переріс. Наприклад, всі цитують, що якщо Україна буде незалежною, то Росія не буде імперією. Але що сказав в останньому інтерв'ю Дзержинський? Що поступ України до Європи, євроінтеграція України не повинна, цитую, бути антиросійською.
Так.
Тобто ми сьогодні дійсно повинні в результаті всього того, що відбулося, відпрацювати нову позитивну філософію євроінтеграції, нову позитивну філософію завершення підписання угоди про асоціацію, з процесу якого Росія не буде виключена. І в цьому контексті дуже позитивна ідея, яку Путін висловив. Це ідея трьохсторонніх консультацій стосовно імплементації угоди про асоціацію. І мені здається, що сьогодні Європа, її ключові лідери, в тому числі пані Меркель, все ближче і ближче погоджуються, що потрібна нова філософія Великої Європи, в якому Україна буде не яблуком розбрату між Заходом і Сходом, а з'єднувальною ланкою. І мені здається, це нова роль України, але вона може бути тільки в тому випадку, якщо ми всередині себе знайдемо компроміс через діалог. Якщо ми знайдемо історичне примирення всередині себе, то ми станемо тим чинником, який допоможе історичному примиренню, новому історичному примиренню між Брюсселем і Москвою, між Вашингтоном і Москвою. Тому дуже важливо те, що сьогодні відбувається в Україні. І ми найбільше зробимо для іміджу нашої держави, тому що всі зараз дивляться на нас і дивляться, чи зможуть українці. Вони продемонстрували фантастичний мирний спротив.
До речі, Євросоюз так само переживає нелегкі часи, і очікуються і вибори до Європарламенту, і які заплановані на травень. І результати можуть бути найнесподіваніші. А між тим, власне, те, як Німеччина працюватиме з Росією стосовно Південного потоку, і все це може привести до дуже несподіваних результатів, і Україна буде більш прив'язана ще до російської труби. Як це розрулювати?
Ні, ви знаєте, останній раз, коли я був у вас на передачі, я був дуже впевнений. Я рідко в своїх прогнозах помиляюсь. Я вважав, що все ж таки угода буде підписана, і історична домовленість між Меркель і Януковичем за участі Путіна і Тимошенко досягнена. Да, я помилився. Но помилка все ж таки мала певний позитивний момент, тому що відбувся Євромайдан. Росія вперше погодилась на трьохсторонні консультації, на трьохсторонній діалог. Меркель дала певний позитивний сигнал, що вони готові також в цьому напрямку працювати. Поки що один на один з Росією, а я наполягаю, що я не хочу, щоб на один Німеччина про Україну говорила з Росією. Я хочу, щоб ми були присутні на цих діалогах. На мій погляд, зараз дуже багато залежить в європейській геополітиці і геоекономіці, як буде вирішено українське питання. Ми, українці, повинні зрозуміти, що від того, як ми тут всередині домовимося, буде залежати в певній мірі майбутнє Європи. Тому що не я це казав, що Євромайдан дав такий європейський оптимізм, що навіть люди в Брюсселі відчули те, що вони давно не відчували, гордість за європейський проєкт. Чи зможемо ми це зберегти на наступному етапі нашого суспільного розвитку? В цьому році. Чи ми будемо скотимось конфронтацію в розбрат і станемо загрозою для великої Європи? Тому що Україна, якщо ми підемо по силовому варіанту, країна стоїть на межі територіального розколу. А це мало не покажеться. Це вже буде набагато більш загроза, ніж ситуація, яка склалась в Югославії після 91-го року. Тому відповідальність дуже велика. І тому от я хочу вернутися до того, Арсеній Яценюк зробив цю заяву. Ви знаєте, я ходжу на Майдан, слухаю виступи політиків, з багатьма з ними я працював. Треба сьогодні забрати військову термінологію. От в мене таке враження, я б, як громадянин, більш хотів, щоб прийняття бюджету не таким чином відбувалося. Щоб все ж таки була якась дискусія. І якби я міг рекомендувати опозиції, я вважав, що не треба було блокувати Верховну Раду. Навпаки, треба було дати можливість обговорити, принаймні, донести народу України їх точку зору до нашого бюджету.
Це добре, але ви ж знаєте, добре, що бюджет треба ухвалювати в трьох читаннях. Це довготривалий процес, а рішення було, що треба сьогодні ухвалити. Все одно, навіть якби не розблокували, мені так здається, що все одно б ухвалили б одномоментно. Маємо ще запитання від слухачів.
Алло?
Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день. У мене таке питання. Ви знаєте, вже 21 століття, вже багато віків пройшло, коли люди всі, і науковці, і політологи могли аналізувати ситуацію. Ми вже до цих пір не зрозуміли, що з Росією нікому ніколи бути неможливо. Можливо бути тільки під Росією. Це її нещастя ще більше, ніж...
Зрозуміли.
Ви знаєте... Я з вами абсолютно згоден, якби була одна Україна і одна Росія. І тоді ви абсолютно праві. Но коли ми сьогодні навколо нашої держави маємо такого сильного партнера, як Європейський Союз, а поряд з нами є ще таких два сильних стратегічних партнера, як Сполучені Штати та, я вже можу сказати, Китай, то в Україні, повірте мені, є шанс бути не з Росією, а бути з Росією, Європейським Союзом, Сполученими Штатами і Китаєм. Тому що і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і Китай зацікавлені, щоб Україна була незалежною суверенною державою. І я хочу сказати, що і російська думка сьогодні, да, це не є ключова їхня там політична орієнтація, але якщо сьогодні ми зможемо тут, українці, домовитись всередині і продовжити нашу євроінтеграцію, українські дипломати повинні домовитись, щоб був відновлений баланс по лінії Москва-Брюссель-Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень», а далі у випуску будемо говорити про таке. Чому судді залишають євромайданівців за ґратами попри закон про амністію?
Якщо президент підписав такий закон, оприлюднив, то будьте добрі, виконуйте.
Нові громадські об'єднання навколо Євромайдану. Чи вдасться їхнім учасникам знайти спільну мову?
Провокація щодо громадської ради Майдану з боку влади була, намагання використати це утворення проти опозиції і для розколу демократичного такому частини суспільства була. І ці провокації будуть.
І про це після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Закон, ухвалений перед Новим роком, який передбачає звільнення від відповідальності осіб, що були учасниками акцій протесту і масових заходів, починаючи з 21 листопада минулого року, не діє. Судді один за одним відмовляють у звільненні з-під варти так званим в'язням Банкової, посилаючися на недосконалість закону. Тож парламентський вівторок цього тижня пройшов під закликами опозиції виконувати ухвалений закон. Натомість голова фракції регіоналів Олександр Єфремов заявив, що закон про звільнення євромайданівців не діє, бо є недолугим. А голова парламенту Володимир Рибак запропонував його вдосконалити. Про це з народним депутатом від Батьківщини Русланом Князевичем та позафракційним депутатом Сергієм Міщенком спілкувалася наша колега Інна Кузнецова.
Пане Князевич, от так, якщо відстежувати день від дня, то побажання чи вимоги опозиції змінюються. Зараз вони вже якісь дуже вузькі, бачите, стосовно виконання закону, який був ухвалений, ну скільки там, 3 тижні тому.
Вони не звужуються, вони просто намагаються, лідери, принаймні, хоча б спонукати владу до дотримання публічного слова щодо виконання цих рішень. Що стосується амністії, ми ж пригадуємо, що це насправді була ініціатива президента. От, якщо вже президент таку ініціативу проявив, якщо партія регіонів зголосилася працювати в робочій групі по напрацюванню цього закону, якщо вони голосували разом з нами по тому, щоб прийняти цей закон, якщо президент підписав такий закон оприлюднив, то будьте добрі, виконайте його. А тепер виявляється, що якимось судам не вистачає там якихось процесуальних норм. Одним судам вистачає, наприклад, в Одесі, для того, щоб відпускати євромайданців, в Харкові суд відпустив на основі цього закону. Київським судам не вистачає. Ну, ми знаємо, особливо Печерський суд, інші суди, під чиїм вони контролем, тому розуміємо, що тут немає ніякої логіки. З одного боку ініціюють, а з іншого боку дають команду, щоб закон не виконувався. Ми хочемо хоча б їх спонукати до того, щоб вони взяли на себе взяті ними ж зобов'язання і виконали. Більше поки що ми, принаймні, від них вимагати не збираємося.
Пане Міщенко, наскільки от реально, чи змінити цей закон, чи все-таки можливо було б виконувати його, бо суддя, яка у Києві не скористалася цим законом, вона сказала, що він недолугий.
Ну, ви розумієте, що для таких законів необхідна політична воля, в першу чергу. І я переконаний в тому, що можна використати і закон опозиції. Але якщо вважають, що там є багато недоречності і немає механізму на його виконання, то це, знаєте, цей шлях про затягування протесту. А якщо немає першого варіанту, то затягування протесту, то існує інший варіант. Будь ласка, от зараз я реєструю законопроект про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які були учасниками цих мирних зібрань з переліком прізвищ, яким пред'явлено підозра і чіткий механізм по кримінально-процесуальному кодексу, кримінальному кодексу України, як треба його виконувати. Якщо ви не хочете той закон приймати, то, будь ласка, прийміть цей законопроект, який чітко вказує прізвище людей, чіткий механізм, що повинен робити прокурор, слідчий і суддя, хто повинен вносити клопотання, який термін повинен суддя розглянути клопотання, яке рішення він повинен прийняти і як звільнити цих людей від відповідальності. Тому,
але от у мене не як у юриста...
Перепрошую,
пане Міщенко, у мене виникає запитання не як у юриста, а як у журналіста і як у звичайної громадянки. В законі будуть прізвища, а через два дні от, з'явиться нова людина, от, яку треба було б, ну, от, яка буде підпадати під дії такого ж самого закону, тільки її ж прізвища там не буде.
Ви знаєте, я з чого почав саме перше? Перше – це політична воля. Якщо влада хоче, щоб зараз зробити постки опозиції, Майдану, то вона повинна зробити все можливе, щоб ми в програмах і в засобах масової інформації взагалі зняли тему притягнення до кримінальної відповідальності осіб, людей, які були чи заарештовані, чи притягнені до відповідальності, пред'явлена підозра під час цих мирних акцій. Якщо це така політична воля є, то з тих, які вже є під кримінальним тиском, з них це зняти, а про інших даже і не згадувати. Тому що якщо на сьогоднішній день когось викликають в якості свідків, то ми розуміємо, що в якості свідка ну, неможливо припинити кримінальне провадження, чи звільнити ці кримінальне провадження. Треба звільнити тих людей, які зараз, які знаходяться під вартою, але ті, які не знаходяться під вартою, але у них тяжкі злочини, які їм імпонують цілу мішку.
З іншого боку, пане Князевич, якщо...
Тому треба звільнити спочатку цих людей, а потім говорити...
Ми вас зрозуміли, пане Князевич. Якщо, наприклад, не карати людей, от, якщо люди будуть знати, що вони не будуть покарані, те, що пропонує пан Міщенко, то з іншого боку мирні протести можуть перетворитися в далеко не мирні протести, це також небезпечно.
Ну, по-перше, хочу сказати, що ми з Сергієм аж ніяк не опоненти. Я, в принципі, його логіку підтримую. Я тільки дійсно не можу зрозуміти доцільність переліку прізвищ, тому що, на превеликий жаль, щодня порушуються нові кримінальні справи. Буквально вчора порушено 5 кримінальних справ за подіями в Києво-Святошинському суді. Сьогодні кажуть, що вже справи по автомайдану, який знову навідався в гості до Міжгір'я. Цей потік може бути безкінечним. Тут справа дійсно в інших речах. Що стосується того, що ви сказали, просто треба вирізняти мирні протести і немирні протести. Мова йде про немирні протести, там діють загальні норми кримінального законодавства, кримінального процесуального законодавства. Ми про це не говоримо. Ми не хочемо спонукати владу для індульгенції робити для тих людей, які будуть чиняти правопорушення. Боже збав, навпаки. Навпаки, вважаємо, що це превентивно захищає...
Але з іншого боку, виконуючий обов'язки керівника столичної міліції сказав, що приводи для того, аби міліція застосувала зброю в ніч з п'ятниці на суботу, були.
Приводів завжди можна знайти. От сьогодні даїшники, якому чуть-чуть відтіснили, що приїхав автомайдан, сказав, що я зараз можу використовувати зброю, в мене набої 16 патронів, я вас тут зараз, значить, всіх перестріляю. Він вважає, що це достатня підстава для того, щоб він міг вбивати людей. Ну, знаєте, ну, раз на раз не виходить. Ми якраз говорили про те, що сьогодні наші лідери говорили про те, що треба провести діяльність правоохоронних органів до вимог закону. Якщо є люди, які вважають, що для них закон не писаний, то на це нема ради. Інша справа, що якщо і далі відбуватиметься такий терор, і щодня будуть порушуватись кримінальні справи, затримувати людей, то це ще більше буде розбурхувати ситуацію. Будь-які окремі затримання будуть мати десятикратну реакцію. Якщо цього не зрозуміти, якщо реакція влади не буде адекватною, і вони хоча б, знову ж таки, я повторюю це, не дотримуються слова і не оголосять амністію для учасників всіх цих масових акцій під час Майдану, то що буде далі, ніхто не знає. Це дійсно може перерости те, що ви говорите, на мирні акції і якісь елементи хаосу. Ми цього не хочемо. Закликаємо їх цього не робити, тому що треба задуматись, хто може від цього постраждати.
Є ще питання все-таки відставки уряду, яке дуже давно ставить опозиція. Здається, впродовж цієї сесії це вже порушувати не можна. Можливо, можна було б вирішувати питання, скажімо, кількох міністрів.
Ну, моя особиста думка про те, що за такі дійства, які відбулося на Майдані, уряд сам особисто повинен піти відставку. Тобто, якщо є у них мудрість, воля і, знаєте, нікого не примушувати голосувати за свою відставку, якщо ви не тримаєтесь за свої крісла і за того, щоб біля корита бути і красти бюджетні кошти, то, будь ласка, самі нікого не примушуйте вас відправляти відставку. Будь ласка, пишіть заяви, подайте повноваження, як це зробив по принципу один із прем'єр-міністрів прибалтійських країн, коли, пам'ятаєте, коли стеля впала в одному супермаркеті, і там постраждали люди.
Ми живемо не в Латвії, а в Україні.
Так, так от я хочу паралелі привести. Якщо всі урядовці кажуть, що ми рухаємося в Європу, то по-європейськи треба і робити. От чому не зробити так, як це зробили в тій країні, які ви сказали, прем'єр-міністр? І я впевнений в тому, що є питання в тому, щоб відправити одного чи двох міністрів, але уряд те ж саме залишиться, розумієте? У них відповідальність на цьому уряді лежить за те, що відбулося. І тому я вважаю, що це може бути межові компроміса звільнення міністра внутрішніх справ, звільнення людей, створення тимчасової слідчої комісії, інші вимоги, але треба, щоб влада йшла на цей компроміс. Тобто є пакет опозиції, які вимог. Будь ласка, що не подобається, що ви можете прибрати з цього пакету, що ви взамін замість відставки уряду одного, двох, трьох міністрів запропонуєте. Але ж вони не пропонують і цього, розумієте? Між перемовинами немає компромісу, і тому це глухий кут. От я вважаю, що вимоги всі законні, всі необхідні, але і тому існує межа компроміса, але на це треба, щоб влада пішла, щоб вона сказала, що
як
ми це приймаємо, а
як її заохотити до цього компромісу і до того, щоб вона пішла на цей компроміс?
Зрозуміло, що якщо буде і далі така сама ситуація навколо Майдану, навколо країни, політична криза, то цим самим воно не здується ніколи. Якщо хтось думає, що воно кудись пропаде, що воно здується, що воно кудись, знаєте, зараз у українців, у суспільства, воно всередині. Майдан вже всередині, воно не на вулиці Хрещатик, так? Воно всередині кожної людини.
З народними депутатами Русланом Князевичем та Сергієм Міщенком говорила Інна Кузнецова. Громадську раду Майдану – одне з новоутворень на хвилі протестів – покидають її учасники. Мотивація в усіх одна – немає реальних дій, яких очікувала громада. Журналіст та активіст руху «Стоп цензурі», що також вийшла з громадської ради Майдану, Наталка Соколенко, а також письменник Андрій Кокотюха, розповіли нашій колезі Інні Кузнецовій про проблеми громадських об'єднань навколо Євромайдану. Та чи вдається їхнім учасникам знайти спільну мову?
Стосовно співдії, Наталю, як вона буде відбуватися, ця співдія? Тому що кажуть, що влада намагатиметься потопити громадянський рух на Майдані, як організаційно, так і медійно, і тим, що намагатиметься розколювати цей рух в п'ятницю після деяких заяв ще четвергових громадянської ради Майдану, громадської ради Майдану, ви робили заяву про те, що виходите з громадської ради Майдану, чи виходячи з стану на понеділок вже, не на п'ятницю, поміняли ви свою думку чи ні?
Перше, знаєте, я прекрасно розумію, як важко громадянам, тим, які співчувають тим процесом, що відбувається на Майдані, але дистанційовані, які не мають доступу до інтернету, але вболівають за нашу долю, як їм важко зорієнтуватися. Коли мама побачила цей рухомий рядок на одному з телеканалів, що Наталя Соколенко, тобто я, її донька, вийшла з громадської ради Майдану, вона побачила, що я вийшла з Майдану, і вона телефонувала, обурювалася, як це так. Я не вважаю, що для тих, хто має доступ до інтернету, це становить якусь проблему. Тому це була спроба громадська рада Майдану, спроба громадських організацій, багатьох розпочати роботу, але робота ще не розпочалася, розпочалися заяви. І тому я висловила своє бачення, що я не хочу ніяких заяв, не час для заяв, для засудження і ультиматумів опозиції, для засудження якихось там дій, які потім виявляються провокативними. Тому ті організації, які залишилися у цій громадській раді Майдану, Майдану. Я думаю, що ця от ситуація, ну, скандальна ситуація, мені здається, вплине на них подалі, і вони зможуть ідентифікувати, хто в них лишився, хто справді за європейську Україну, а хто хоче провокації. І ця от ідентичність, процес ідентифікації, думаю, який в Харкові був і на місцях, він відбувається, ну, це от зараз такий процес. І це є відмінність от від ситуації 2004 року. Це мені допомогла побачити соціальний психолог Ганна Довбах, яка була в нас гостем на громадському радіо. Вона нагадала, як в 2004 році все було підпорядковано під одну персону Віктора Ющенка. І навіть як ці процеси відбувалися, гроші здавалися централізовано. Хтось, невідомо, хто друкував ті там плакати, стрічки і так далі. А зараз людина вважає, що вона може надрукувати стрічки, вона їх друкує. Інші люди, медики, вважають, що вони можуть забезпечити медичну допомогу учасникам Майдану. Вони її забезпечують і не згоджують там.
Добре,
не згоджують, тому трагедії немає, але провокація щодо громадської ради Майдану з боку влади була, намагання використати це утворення проти опозиції і для розколу демократичного такому частини суспільства була. І ці провокації будуть, але я прошу без паніки, ми все подолаємо. І ще ви запитували, чи сказали, що влада медійно, ну, за допомогою засобів масової інформації буде пробувати нас роз'єднувати. Але я думаю, що це знову ж таки на 2004 рік, і хто, як уміючи уші да услышати, той, хто має інтернет, хай бере і читає, не панікує.
В інтернеті теж можна прочитати багато різного, і знову ж таки можна запанікувати. Між тим, сказали і ви про те, що буде Євромайдан створювати горизонтальну систему координації, про це заявляли брати Капранови вчора у Харкові, але за отакої от системи координації чи не буде, ну, такої, вибачте, маргіналізації Майдану? Про це теж багато людей говорить.
Маргіналізація залежить тільки від того, як, що ми вкладаємо це слово. Якщо в мене в місті Ніжині буде Майдан, і він буде збиратися в певний час в певному місці для вирішення певних питань, просто для проговорення їх, я не думаю, що це буде маргіналізація. Це буде розширення. Майдан – це не місце, де треба приходити і стояти, і кричати там гасла, які абсолютно всім набридли, які не мають під собою ніякої ані юридичної, ані навіть змістового вже зараз підгрунту. Ну, що таке банду геть? От хто мені пояснить? Це треба то ми писати, що означає банду геть. А коли...
Приблизно те саме, що й бандитам тюрми.
Так, да, абсолютно. А коли ми розуміємо, що вчора говорили, є місто, де треба провести Майдан. Це означає цілий комплекс заходів. Це означає зустрічі з громадськими активістами для напрацьовування
досвіду. Добре, маємо запитання від радіослухачів до Наталки Соколенко та Андрія Кокотюхи.
Алло, добрий день.
Вітаємо вас.
Мене звати Оксана Мутика. Вам вітання від лондонського Євромайдану.
Дякуємо.
Перед тим, як задам запитання, хочу подякувати таким людям, як ви, і таких є багато, і я схиляю перед вами голову, ви молодці, робите, власне, те, що треба. Хочу задати два запитання. Перше, це чи знаєте ви про Олексія Арестовича і про його стратегію Теплого океану? Чи був він, можливо, присутній в Харкові? Ось, це відносно нього перше запитання і ваше ставлення до цієї стратегії. Як ви думаєте, чи це має місце на даний момент в нашому суспільстві? А друге, це як можна зв'язатися з координаторами форуму Євромайданів? Чи є якась така точка координаторів? Дякую.
Почну з другого запитання. У форуму Євромайданів є сторінка в Фейсбуку. Як вона точно звучить, я не знаю, тому що я не вхожу до жодної організації, я там був спостерігачем лише, тому, але точно знаю, що у них є сторінка в Фейсбуку. Взагалі-то вони тісно зв'язані з Харківською правозахисною групою, тому через Євгена Захарова, думаю, їх просто знайти, а Євген Захаров відома людина. Про стратегію Теплого океану я, звичайно, чув, бо воно теж через соціальні мережі поширювалося. Багато хто це критикує, бо не в тій країні цей океан розтикається.
Є відповідь така від одного з аналітиків. Перемога не така далека, як здається, вона не така близька, як хочеться, а загалом наша стратегія – стратегія Холодного океану. Це не мої слова, це з того, що відповідали на те, про що ви запитали.
Ну, я просто думаю, що кожен має розраховувати свої сили, зважувати і не російську мову, не щадя своїх сил, робити все, щоб змінити ситуацію в країні. Бо так, як ми жили раніше, жити не можна. І у нас, власне, немає виходу. Або ми будемо ще гірше жити, або не жити взагалі. Або ми змінимо ситуацію.
Так же ми і не будемо так жити.
Скільки часу треба громадянському суспільству, аби досягти мети поставленої?
Нормальне громадянське суспільство досягає, ніколи не зупиняється на досягнутій меті. Кожна мета в нормальному суспільстві – це лише сходинка. Став на одну сходинку, пішов на вище, вище, вище. Головне, щоб підніматися вище, а не падати вниз і не зупинятися на місці. Відповіді на це запитання немає, скільки треба. Всі громадянські суспільства розвиваються, немає сталих.
Так, і ви знаєте, коли буде, наприклад, гарантовано вже і нічим не загрожено наше право на мирні зібрання, на свободу коли слова, у нас з'являться інші потреби.
Абсолютно.
І
коли це буде, будемо говорити про щось інше.
Інна Кузнецова розмовляла з журналістом та активістом руху «Стоп цензурі» Наталкою Сокленко та письменником Андрієм Кокотюхою. Це була програма «Свобода за тиждень». З вами була я, Мар'яна Драч. Стежте за новинами на сайті radiosvoboda.org. І гарного вам дня!